Vă invităm să ocupați locurile. Meditația din seara aceasta se intitulează Taina celor șapte taine. Ne-am uitat în Evanghelie după Luca la evenimentele care au însoțit nașterea Domnului Iisus și ce surprinde este faptul că un eveniment atât de mare, un eveniment atât de glorios, a avut loc în fața unui număr enorm de mic de persoane. Îngeri care au venit în secret la Zaharia și la Maria. Naștere care este nebăgată în seamă, într-un staul. Cel care este mântuitorul lumii este culcat într-o iesle și înfășat în scutece. Ne-am uitat la toate aceste aspecte să înțelegem de ce. Evenimentul care aduce, deschide ușa omului pentru cer este desfășurat într-un mod atât de simplu și de secret, de tainic. Și am înțeles ce ne spune Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, la finalul epistolei către Romani, când vorbește despre taina ținută ascunsă de veacuri, dar care a fost arătată acum oamenilor. Și am înțeles că taina lui Dumnezeu din veșnicie, anunțată dar în chip tainic în Geneza, sămânța femeii, a rămas de-a lungul secolelor un mister. Diavolul n-a știut nimic despre planul lui Dumnezeu de mântuire. A știut că este un plan, dar nu i-a cunoscut conținutul și desfășurarea. Profeții Vechiului Testament au primit anumite mesaje profetice și s-au uitat atenți la ele ca să le priceapă. Și n-au priceput tot planul. Mai marii veacului și oamenii fără Dumnezeu n-au priceput nimic. Și Dumnezeu a hotărât ca taina aceea ascunsă de veacuri, misterul secretului Dumnezeu, să fie descoperit unui preot în vârstă la templu, unei fete fecioară, în intimitatea casei ei, unui grup de păstori, undeva la marginea Betleemului. Și apoi să mai vină niște magi din răsăritul îndepărtat. Dar nu este anunțat nici la preoții cei mai de seamă, nu este anunțat evenimentul nici în fața mai marilor vremii. Și nașterea Domnului Iisus Hristos intră într-un con de umbră. Când vorbește Biblia despre taina aceasta, ne explică faptul că ea a fost descoperită în Hristos Domnul, El este taina lui Dumnezeu ascunsă de veacuri și planul lui Dumnezeu în Hristos Domnul. Dar Apostolul Pavel spune, taina aceasta este așa de mare, încât atunci când Dumnezeu a vrut să ne-o explice, ne-a explicat-o în alte șapte taine. E așa de mare taina aceasta încât mintea noastră nu o poate pricepe. Așa că Dumnezeu a luat taina aceasta ascunsă de veacuri și a organizat-o în alte taine ca să ni le poată explica așa cum numai Dumnezeu ni le poate explica prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul Său. Așa că în seara aceasta ne vom uita la cele șapte taine pe care le descoperă Domnul Apostolului Pavel legat de taina aceasta mare ascunsă de veacuri. Am să vă rog să vă luați Bibliile și ne vom uita la câteva texte din Scriptură în momentele care urmează. Vă rog să deschideți la 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Prima taină din taina aceasta mare a lui Hristos ținută ascunsă de veacuri este taina întrupării. Și fără îndoială mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Taina aceasta ascunsă de veacuri este prezentată aici prin taina întrupării. Misterul întrupării. Cel care a venit să aducă mântuirea este a doua persoană a Dumnezeirii. Și Dumnezeu Fiul se îmbracă în trup omenesc. Dumnezeul veșnicilor, Dumnezeu Fiul, se îmbracă în trup omenesc și devine om. Și este Dumnezeu omul. Este o taină atât de profundă încât trece dincolo de mintea tuturor teologilor lumii. Cum poate Dumnezeu să devină om și să rămână totuși Dumnezeu și omul să fie om? Cum pot aceste două naturi, divină și umană, să existe împreună într-o singură persoană, persoana Domnului nostru Iisus Hristos? Mare este taina aceasta. Atât de mare încât n-a știut-o nimeni. Și când ea a avut loc, taina aceasta a fost atât de extraordinară în fața îngerilor, încât Dumnezeu a dat pentru o clipă la o parte draperia care ne desparte de glorie și mulțimea de oaste cerească a început să cânte slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Numai Dumnezeu putea face așa ceva. Taina aceasta a întrupării conține în ea planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, pentru că numai cineva care are natură umană putea să facă ispășirea pentru om. Și numai cineva care-i Dumnezeu fără păcat putea să plătească în locul nostru. Mare este taina aceasta. Este o taină suprarațională, nu irațională, ci suprarațională. Este atât de mare încât de veacuri întregi teologii stau și se uită și spun, da, așa ne spune Biblia. Fiul lui Dumnezeu a îmbrăcat trup omenesc și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și Biblia vorbește despre omul Iisus Hristos, dar omul acesta este omul care este în același timp Dumnezeu și ne uităm că în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Taina aceasta a fost anunțată lui Zaharia, Mariei și lui Iosif. Taina aceasta este atât de mare încât când îngeri au văzut-o, au izbucnit în cântece de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, taina aceasta a fost propovăduită printre neamuri. A început acolo într-un loc ascuns, dar a fost propovăduită până la marginile pământului. Și în taina aceasta a întrupării, în misterul acesta a întrupării, este nădejdea noastră, este mântuirea noastră. Pentru că El a venit ca să deschidă pentru noi oamenii ușa spre Dumnezeu. Și vorbind despre taina aceasta a întrupării, Apostolul Pavel continuă în Coloseni, capitolul 1, și spune, taina întrupării este însoțită de taina locuirii lui Hristos în noi. Cel care s-a întrupat, cel care a devenit om adevărat, rămânând Dumnezeu adevărat, ne spune Pavel în Coloseni, capitolul 1, de la versetul 26. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut, care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume, vă rog să citiți, Hristos în voi, nădejdea slavei. Taina ascunsă de veacuri, descoperită nouă în întrupare, este continuată prin taina faptului că Iisus Hristos poate să locuiască în noi. Este un mister dumnezeiesc. Cum poate Hristos să locuiască în mine și eu să rămân eu? Și totul să spun, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Este taina aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o în Iisus Hristos și o aduce la împlinire prin Cel care a venit în lumea noastră, nu doar ca să ia trup omenesc și El să împlinească în trupul lui planul lui Dumnezeu, ci apoi să poată trăi în fiecare dintre noi. De aceea începe Ioan în prologul epistolei Evangheliei, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit. Cum îl primesc? Adică celor ce cred în El. Este o taină pe care Dumnezeu a așezat-o în această întâlnire a mea cu Iisus Hristos, a ta cu Iisus Hristos. Taina aceasta este de așa natură încât Dumnezeu Fiul, prin care au fost făcute veacurile, prin care ține toate lucrurile în ființă, să poată să intre în ființa mea, în inima mea. Și Apostolul Pavel spune, Hristos în voi, nădejdea slavei. Ideea aceasta a deschiderii ființei noastre înaintea Domnului este ilustrată în ziua în care Iosif și Maria l-au dus pe Domnul la templu. Și Biblia spune, era în Ierusalim un om numit Simeon, și omul acesta evlavios, omul acesta un om neprihănit, un om care aștepta împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu, a primit din partea Duhului lui Dumnezeu o înștiințare, că nu va pleca din lumea aceasta până când îl va vedea pe cel care a venit din lumea gloriei în lumea noastră ca să aducă mântuirea. Și omul acesta, cu asemenea promisiune, aștepta să vadă când și cum se împlinește. Și într-o dimineață s-a trezit și Duhul lui Dumnezeu i-a spus, astăzi te duci la templu. Orice altă activitate, orice alt plan pentru ziua de astăzi, e pus pe planul 2. Astăzi te duci la templu. S-a dus la templu. Mii de oameni la templu. Și între miile de oameni, vin doi oameni simpli, Iosif și Maria, cu un copil în brațe. Are 40 de zile. Și dintre toți copiii care au fost la templu, și dintre toate familiile care au mers cu copiii la templu, Simeon se duce doar la familia aceea. Și când l-a văzut, și ce a făcut? L-a luat în brațe. Este semnul acela. L-am văzut, recunosc. Este el. E promisiunea lui Dumnezeu, este Mesia, Mântuitorul. L-a luat în brațe. Semnul că toată ființa lui se deschide pentru Mesia. Acum sunt multe modalități de a-ți arăta dragostea, aprecierea pentru un copil. Unele modalități sunt mai fericite, altele sunt mai nefericite. Îngăduiți-mi să vă spun formule nefericite. Mai ales la surori când văd câte un copil, drăgaț, spune, îți vine să-l mănânci. Vă rog să nu vă vină să-l mâncați. Copilul acela nu este pentru bucătărie. Deci nu transformați copilul acela în alimente. Știu că îți vine să spui ceva frumos, dar găsește altceva, nu-l mânca. Sunt alții care văd un copilaș și e așa de drăguț și are fața aceea atât de finuță și de drăguță și simt nevoia să-l ia și să-l ciupească. Nu ciupiți copiii de față. Nu-i sănătos. Când Simeon l-a văzut pe Domnul, l-a luat în brațe și cu Fiul lui Dumnezeu în brațe. S-a uitat spre Dumnezeu Tatăl și a spus, acum, Doamne, sunt gata să vin acasă. Pentru că între mine și tine e Mântuitorul. Au văzut ochii mei mântuirea ta. Numai atunci când este Hristosul primit, sufletul este dezlegat de pământ. Și dacă anul 2021 va fi anul rânduit pentru oricare dintre noi, e sigur că ochii tăi au văzut mântuirea? Dacă ochii mei și ochii tăi au văzut mântuirea, atunci nu mai îmi este teamă să mă duc dincolo. Pentru că cel care a venit din lumea aceea este calea, adevărul și viața, slăvit să-i fie numele. Este taina aceasta a lui Hristos care poate să locuiască în mine și Apostolul Pavel dezvoltă taina aceasta și spune așa, pe El îl propăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Taina aceasta a locuirii lui Hristos în mine și în tine are în vedere creșterea mea și creșterea ta în asemănarea Lui. El locuiește în mine, nu doar ca să-mi dea un tichet pentru cer. Da, în numele Lui am intrare slobodă la Tatăl. Dar El locuiește în mine ca să mă maturizeze, să mă crească în credință și să seamăn tot mai mult cu El. Până când Hristos va lua chip în voi, spune Apostolul Pavel. A mai trecut un an. Am crescut în anul acesta în asemănarea lui Hristos? Poate că te-ai oprit. Poate ai dat înapoi. Poate că e anul în care ai avut căderi și falimente. Fă din ultima seară a anului, anul în care faci ce a făcut Simeon, primește-l și îndreaptă-ți ochii spre cer și spune, Stăpâne, Doamne, mulțumesc că nu m-ai luat de pe pământ până când mă reîntorc la mântuirea ta. Poate că niciodată n-ai făcut lucrul acesta. E un moment potrivit. Niciodată de la război încoace, n-a mai fost atât de limpede pentru rasa umană că pământul este valea umbrei morții. Și în această valea umbrei morții, David spune, nu mă tem de niciun rău căci tu ești cu mine. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Este taina întrupării, urmată de taina locuirii Lui în noi. Și apoi, Apostolul Pavel continuă. Întoarceți, vă rog, la Efeseni, capitolul 3, Efeseni, capitolul 3, de la versetul 1 la 10. Taina cea ascunsă de veacuri are atâtea fațete, încât și când ne uităm pe rând la fiecare, mintea noastră nu poate să pătrundă totul. Este mister dumnezeiesc pe care îl pricepem în parte. Și am vrea că atât cât pricepem să ne încurajeze să călcăm pe urmele Lui. Efeseni, capitolul 3. De la versetul 3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul în care a fost descoperit acum sfinților apostoli și proroci al lui Hristos prin Duhul. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul Harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui. Da, mie, care sunt cel mai însemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse a lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. Pentru ca domniile și stăpânile din locurile ceresc să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Este taina bisericii. Hristosul întrupat a venit în lumea noastră să împlinească planul lui Dumnezeu. Hristos în noi împlinește planul lui Dumnezeu. În mântuirea noastră și în maturizarea noastră în asemănarea Domnului. Dar ea continuă cu taina bisericii. Și în capitolul 2, Apostolul Pavel spune, taina aceasta, misterul acesta, pe care nu l-au cunoscut cei dinainte, din vremea Vechiului Testament, este că toți oamenii care l-au primit pe Hristos, în care locuiește Hristos, alcătuiesc un miracol dumnezeiesc numit Biserica Domnului. Evrei și neamuri, bărbați și femei, tineri și bătrâni, bogați și săraci, oameni sănătoși și oameni bolnavi în trup, toți mântuiții Domnului alcătuiesc un singur trup care este Biserica Domnului. Și biserica aceasta este un miracol așa de mare, încât stăpânitorii veacului acestui întunericului, lumea demonică și îngerii sfinți ale Dumnezeu se uită la biserică să vadă înțelepciunea lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu putea face așa ceva. Când vorbim despre biserică, ea este familia lui Dumnezeu sau este comunitatea credinței. În această comunitate a credinței sunt integrați sau altoiți toți aceia care l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, i-au crezut cuvântul și au experimentat lucrarea lui Dumnezeu în ei. Oamenii aceștia despre care Elisabeta spune ferice de cea care a crezut cuvintele care i s-au spus, pentru că ele se vor întâmpla sau se vor împlini în tocmai. În această comunitate a credinței intră oamenii credinței. Și în această comunitate a credinței ne vindecăm de ceea ce a însemnat ruptura dintre cuvinte și fapte în noi, oamenii la cădere. În Dumnezeu, cuvintele și faptele sunt într-o armonie desăvârșită. De la cădere în păcat, La noi, oamenii, cuvintele și faptele sunt dezbinate, rupte, divorțate. Gândim una și în funcție de prejurări, spunem alta. Nu o să iau exemple dramatice, o să iau exemple domestice. De câte ori ți s-a întâmplat în viață să vină cineva pe neașteptate la tine acasă și să deschizi ușa și să spui, vai, ce surpriză plăcută, bine ai venit. Și după ce a plecat, să spui, numai de asta n-aveam chef acum. Așa e că între cuvinte și fapte. În această comunitate a credinței, în această taină dumnezeiască, intrăm atunci când îl credem pe Dumnezeu, pe cuvânt, se produce transformarea în noi și de acum, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este, lumină avem, părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. În această taină a bisericii se întâmplă lucruri extraordinare. Așa, într-un fel de embrion, vedem în începutul Evangheliei după Luca și apoi, pe măsură ce grupul apostolilor începe să crească în cunoașterea Domnului și intrăm în Faptele Apostolilor, lucrurile devin tot mai clare. Dar chiar din primul capitol din Evanghelia după Luca, după ce Zaharia a primit cuvintele lui Dumnezeu și le-a crezut, nu fără o mustrare și o disciplinare, când s-a dus acasă și i-a explicat Elisavetei și când s-a împlinit vremea Elisavetei să nască și Zaharia nu putea să vorbească, rudenile a întrebat ce nume să-i punem. Ce spune Elisaveta? Numele lui va fi Ioan. Și toate rudele spun, termină cu chestia asta, nimeni din familia voastră nu poartă numele Ioan. Trebuie să-i pui nume care să rezoneze cu cineva din familie, că e spița de neam. De ce spune Elisaveta, numele lui va fi Ioan? Pentru că i-a explicat soțul mut cuvintele lui Dumnezeu și de acum nu le mai negociază. Dacă așa a zis Dumnezeu, așa trebuie să fie. Îngerul îi vorbește Mariei și explică planul lui Dumnezeu și Maria spune, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și imediat ne spune, Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă unde? La Zaharia și Elisaveta. Și despre ce vorbesc când se întâlnesc împreună? Despre cuvintele și faptele lui Dumnezeu în viața lui Zaharia și a Elisavetei și cuvintele și faptele lui Dumnezeu în viața Mariei. Și îngerul îi vorbește lui Iosif și cuvintele lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu în viața lui Iosif și se formează această comunitate a credinței. Și la această comunitate a credinței se mai adaugă bătrânul Simeon. Și el crede cuvintele lui Dumnezeu și el experimentează faptele lui Dumnezeu. Și se adaugă și Ana, la 84 de ani. Oameni care înțeleg cuvintele lui Dumnezeu și este această comunitate a credinței în care ne întărim unii pe alții. Pentru că ne mărturisim unii altora cuvintele lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu. Când în Faptele Apostolilor Petru și Ioan sunt duși înaintea Sanhedrinului și când sunt lăsați de acolo să meargă liberi, unde se duc? Se duc la biserică. Și ce spun bisericii? Ce a făcut Dumnezeu și ce a lucrat Dumnezeu? Și ce face biserica? Se așează pe genunchi și în baza lucrării lui Dumnezeu se roagă, îl binecuvintează pe Dumnezeu, cer îndrăzneală să propodească cuvântul și când se roagă ei se cutremură locul acela. În această comunitate a credinței, tu ești un mădular, eu sunt un mădular. În această comunitate a credinței, Dumnezeu mi-a dat un loc și o lucrare. Și locul și lucrarea pe care mi le-a dat Dumnezeu este să fiu întărit de alții și să întăresc pe alții. Să fiu încurajat de alții și să încurajez pe alții. În această comunitate a credinței, dacă nu mi-am împlinit lucrarea în locul în care m-am așezat, va suferi trupul, va suferi altcineva. Va suferi pentru că eu nu mi-am împlinit lucrarea. Și dacă eu mă despart și mă îndepărtez de biserică, voi începe să mă usuc din punct de vedere spiritual, pentru că nu voi mai auzi binecuvântarea dată de Dumnezeu celorlalte mădulare și voi fi singur și mereu singur până când mă usuc. Și când Apostolul Pavel folosește imaginea aceasta a trupului și spune, fiecare este un mădular. Spuneți-mi dacă un mădular poate trăi în afara trupului. Da, poate să ia ceva și să congeleze și să păstreze o vreme. Dar și în transplantul de organe trebuie să-l țină o vreme și după vreme trebuie să-l pună într-un alt trup. Că organul acela prelevat și congelat nu poate să stea singur la nesfârșit. Dar apostolul folosește imaginea aceasta. Frați și surori, suntem în vremea în care, datorită necazurilor care au venit peste lume, această dimensiune a bisericii este deosebit de lovită. De aceea nu te izola. Și de aceea continuă să fii o binecuvântare pentru alții și să primești binecuvântarea altora. Este taina aceasta a bisericii. Mai rămân 4. Dar trecut vreme. Așa că ne vom ocupa de ele duminică seara, dacă va îngădui Domnul să ajungem duminică seara. Dar până atunci, taina întrupării Domnului a venit ca să împlinească planul lui Dumnezeu pentru mântuirea ta și a mea. Taina locuirii Lui în noi, Hristos în voi, nădejdea slavei, în vederea mântuirii și maturizării noastre. Și este taina bisericii, adunați la oaltă, în această lucrare dumnezeiască, care dă slavă lui Dumnezeu în lumea nevăzută și care dă binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ceilalți din jurul nostru. Încheiem anul. Hristos cel întrupat, care a venit să aducă mântuirea, a venit și pentru tine. Cel care a venit să săvârșească mântuirea este la ușa inimii tale. Și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el și voi cina cu el. Este acest mister dumnezeiesc, dar este atât de real și este atât de glorios, încât atunci când îmi deschid inima, făcând în adâncul sufletului meu ceea ce a făcut Simeon în mod vizibil, să-L primesc pe Hristos în inima mea, se schimbă totul. Și dintr-o dată înțeleg că Dumnezeu mă așează în familia Lui. Și noi suntem în familia Bisericii Emanuel. Doamne, binecuvintează familia aceasta. Și în familia aceasta avem bolnavi în trup și bolnavi în credință. În familia aceasta avem unii mai apropiați și alții mai îndepărtați. Și vreau să avem un moment special de rugăciune pentru biserică și pentru familie. De aceea vă invit să ne ridicăm și în rugăciuni scurte. Așa cum a spus fratele Doru la început, un singur gând, dar cu glas tare. Adu-o rugăciune pentru familia ta și familia bisericii. Adu-o rugăciune pentru mântuirea ta și mântuirea casei tale. Adu-o rugăciune pentru țara în care ne-a așezat Dumnezeu și nu repeta rugăciunea altuia, ci adaugă la ea ca să poată primi Dumnezeu ofranda rugăciunilor noastre și să-i binecuvântăm numele împreună cu fraților din primul tronson de jos. Dacă nu v-ați rugat la început, rugăciune scurtă cu voce tare, venim înaintea Domnului.